ก็ขอให้นั่งในอิริยาบถ ที่เอื้อต่อสติเอื้อต่อสัมปชัญญะเอื้อต่อความเพียร การนั่งสมาธิเนี่ยไม่ใช่นั่งเพื่อให้สบายนะไม่ใช่นั่งเพื่อให้ผ่อนคลายความสบายความผ่อนคลาย คือผลพลอยได้ของการภาวนาแต่ถ้าความสบายและความผ่อนคลายกลายเป็นเป้าหมายไม่นานก็จะง่วงเพลินที่ไหนเพลินตรงไหนก็เป็นปัญหาในการภาวนาความเพลินนี่เป็นมารแล้วก็เพลินในเรื่องทางโลกเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรต่างๆก็ไม่ต่างกันมากกับการเพลินกับความผ่อนคลายในการภาวนาสิ่งที่ทำให้เพลินชวนให้เพลินไม่เหมือนกันแต่ตัวเพลินก็เหมือนกันในตัวเพลินนั่นแหละจะเป็นตัวมารนั่นการภาวนาคือการฝึกให้ตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันกิเลสทั้งหลายปัญหาทั้งหลายเกิดเพราะไม่รู้ไม่เห็นชีวิตและโลกตามความเป็นจริงดังการภาวนาก็เพื่อให้ได้รู้เพื่อได้เห็นสิ่งต่างๆสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นไม่ใช่ตามที่เราอยากให้เป็นจิตที่ขาดการฝึกอบรมอ่อนแอมากไว้ใจไม่ได้เป็นที่พึ่งกับเราไม่ได้เมื่อจิตขาดการฝึกอบรมขาดวินัยขาดธรรมะปัจจะเป็นศัตรูที่ร้ายแรงของเราแต่ถ้าเราฝึกจิตได้ดีแล้วจิตกลับกลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเรานี่จะให้จิตเป็นศัตรูหรือจะให้จิตเป็นเพื่อนมันก็แล้วแต่เราแต่จะเป็นศัตรูโดยธรรมชาติของพุทธชนไม่ต้องทำอะไรมันก็เป็นศัตรูอยู่แล้วแต่จะให้เป็นเพื่อนจะให้เป็นกัลยาณมิตรต้องทวนกระแสฝืนความเคยชินน้อมจิตไปสู่สิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันก็คือเวทีปัจจุบันก็คือห้องเรียนจะเข้าใจหลักธรรมจะเข้าใจตัวเองเมื่อเราสามารถเข้ามาอยู่ในห้องเรียนได้นานๆหน่อยเข้าออกได้ไม่ได้ผลต้องมาอยู่ในปัจจุบันต่อเนื่องสติสถียรเกิดอาการตั้งมั่นอย่างผ่องใสเบิกบานเรียกว่าเป็นสมาธิสมาธิเป็นบาดฐานของการใช้ปัญญาเห็นกายเห็นใจของตนว่าสักแต่ว่าธรรมชาติเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไ ไม่มีเจ้าของไม่มีผู้บังคับบัญชาความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเราจะเกิดขึ้นได้แต่เริ่มต้นทีเดียวนะต้องฝึกให้มีสติก่อนเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เป็นเครื่องกำหนดเป็นเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของจิตสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจิตกับอารมณ์กรรมฐานของเราเช่นลมหายใจเมื่อเราเห็นโทษของจิตที่ขาดการฝึกอบรมเห็นคุณเห็นประโยชน์ของจิตที่ได้รับการฝึกอบรมก็จะง่ายขึ้นความพอใจในงานความสันโดษกับสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ก็จะเกิดขึ้นจิตจะเผลอไปก็ไม่ต้องรำคาญไม่ต้องท้อแท้เจอว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่เผลอไปแล้วรู้ตัวแล้วเตือนสติว่าเป็นเรื่องไร้สาระเรากลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาอยู่กับสติกับสัมปชัญญะกับความเพียรดีกว่าถ้าเรารู้จักมองรู้จักพิจารณารู้จักทบทวนแม้แต่จะเผลอไปจะขาดสติไปสักระยะหนึ่งก็กลายเป็นสิ่งที่เสริมกำลังใจในการปฏิบัติไม่ใช่สิ่งที่ทำให้รู้สึกท้อแท้นั้นเราไม่มีอะไรต้องทำไม่ต้องไปติดต่อกับใครไม่ต้องไปสนใจอะไรเลยนอกจากกายใจตัวเองสิ่งแวดล้อมก็สงบดินฟ้าอากาศก็พอดีก็ช่วยโอกาสให้จิตได้ฝึกให้รู้ตลอดลมหายใจเข้ารู้ตลอดลมหายใจออกนี่คือการภาวนาหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกแล้วประสบความสำเร็จแล้วเราก็เริ่มใหม่หายใจเข้าหายใจออกทำอย่างไรจิตจะได้พอใจจิตจะได้ชื่นใจกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกการอยู่กับลมหายใจเป็นการดำเนินตามอริยมรรคเป็นแนวทางที่พระพุทธองค์และพระอริยสาวกจำนวนมากได้บรรลุธรรมถึงจะยากเป็นทางที่มีผลจริงแต่เราปล่อยให้จิตอยู่กับความทรงจำกับจินตนาการมันก็วกวนอยู่อย่างนั้นนะกี่ภพกี่ชาติก็ไม่ไปไหนมันคับแคบมากกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่คือแนวทางที่นำไปสู่ความสุขที่แท้จริงความเป็นอิสระจากทุกข์และปัญหาคือกิเลสทั้งหลายโดยสิ้นเชิง